Programa. Ang gabay. Muli po ako po si Brother JR. Kasama ko po ang ating pong Pastor June Santos. Kami po ay... Yes, magandang gabi po. Long distance relationship po kami ulit. LDR po kami ulit. Okay. So, bago po kami magsimula, gusto lang po namin kayong batiin. Magandang gabi. At paumanhin na rin. Dahil nga rin po mga nakaraang linggo nagkaroon po ng hindi po kami nakapag-stream dahil nga po may mga konting kabisihan, may mga ginagawa sa bahay at saka may mga personal na kailangan ayusin o tapusin. Okay? Hindi naman po siya problema pero kailangan lang po talagang pag-ukulan ng pansin. So, ngayon pong gabi, tuloy po tayo sa ating po muling pag-aaral at muli po tayong tutuon yung ating pong pansin sa ating pong mga napakaganda. Actually, talagang ito ay napapanahon at talagang napaka-importante sa ating pong mga mananampalataya. Ito po ay patungkol po sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Okay? So last week po, okay, maligtanaw lang po tayo, no? Konting review lang po sa napag-usapan natin po noong mga nakaraan pa. Last 2 weeks ago, napag-usapan po na, nag-umpisa po tayo sa usapin na paglilingkod o pagiging servant or kumbaga ay lingkod ng ating pong Panginoon. Ang title po nung last time na pinag-usapan natin is The Servant of God and of the Lord Jesus Christ. Pinag-usapan po natin, ano ba ang pagiging lingkod? Okay, po doon po muna tayo nag-focus. Pinag-usapan po natin yung mga bagay patungkol po sa isang lingkod ng ating pong Panginoon. So ang naging teksto po natin dyan, yung pinaka-verse po natin dyan last week is Ephesians 2, chapter 10, which is yung For we are His workmanship. This is a very familiar verse to everyone. Created in Christ Jesus unto good works, okay? Which God hath before ordained that we should walk in them. Okay, so ito po, dito po umikot yung ating pong pag-aaral kung saan po napapaloob yung paglilingkod o pagbibigay natin ng serbisyo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Okay, meron mga ilan lang po mga quotes na nabanggit ang ating pong pastor na talagang nagbigay ng magandang kumbaga impact na po sa ating po pag-aaral last week. Number one po, we are not made just to consume. Okay po, hindi po tayo nandito sa mundong ito para lang po, alam niyo yun, yung parang gumamit lang or mag-enjoy lang. Ang sabi po doon, we are made to contribute. Okay? Tayo po ay nilikha, tayo po ay nabubuhay para po magbahagi o magbigay ng ating pong sa Tagalog o sa malalim na Tagalog ay ambag. Okay? Na paglilingkod o pagsisilbi o pagbibigay ng ating pong serbisyo. Okay? Pangalawa pong quote na talagang personally naging malaking impact po sa akin last week is yung what matters is not how long you live. Tama nga naman, ano? Kasi kung pahabaan lang naman ng buhay, edi talo na tayo, no? Talo na tayo doon sa mga nauna. Grabe sila na buhay noon. Umabot nga ng daan-daan, di ba? So, mahirap. Mahirap pantayan yun. Kung yun ang pinakabasehan mo na paglilingkod natin, kung pahabaan lang. Sabi po dito, but how? Kung paano mo, kumbaga, paano ka nabuhay? Paano mo, kumbaga, yung taon ipinalagi mo dito sa mundong ito, paano mo ginamit yun? Paano ka nabuhay? What matters is not the duration. Kung ano yung haba, hindi. Hindi yun ang importante. Kung ano yung donation or your donation na nagawa mo sa buong buhay mo. Kung ano yung naiambag. They have the same, kumbaga, parehas na meaning. Okay? Pero ang pinaka focus po nito is yung pagbibigay or ano ba yung nagawa mo bilang isang tao, specifically bilang isang mananampalataya. Okay? Ngayon, kasi nung tayo ay tumanggap po sa Panginoon, syempre doon pa lang talaga nag-uumpisa yung totoong pag ano natin, yung talagang buhay natin, doon pa lang nagsisimula, yung nagkaroon ng halaga o meaning yung buhay natin. So ngayon, from the time na tayo ay naging mananampalataya hanggang tayo namatay, paano ka bilang isang mananampalataya, mananampalataya or bilang isang lingkod ng Panginoon, paano ka nabuhay? Ano ang nagawa mo? Di ba? So, hindi lang naman tayo niligtas ng Panginoon para just to say na ligtas ka. Okay? So, yun po yun. Ano ang naiambag? Yan. So, yan po yung naging malaking tanong na ating pong nasagot last week. Ano po? Then, dinifferentiate din po ni Pastor June kung ano po ba yung mga klase ng mga lingkod or meron po tayong tinatawag ng mga slaves, yan. Meron po tayong tinatawag na meron pang isa house servants, okay? Meron pa po tayong sinasabi na trusted servants o yung mga talagang katiwala na talagang ibang level na talaga yung tiwala na talagang kala mo, pamilya na yung turing, yan po. Okay, sa mga sa sinauna po sa Tagalog o sa mga Pilipino, meron po dalawang uri ng alipin eh. Alipin sa gigilid, tama Pastor? Aliping na mamahay. Ayan. So parang na connect ko rin po eh. Which is tama nga naman na may iba't ibang uri ng alipin noon eh. Tama. Yung panahon ng mga Kastila, di ba po? Yan, meron pong gawin yan. Pero tayo pong mga meron pa po kasing isang uri ng tagapaglingkod eh. Yun po yung band servants. Tama po Pastor, no? Yung pinakahuli, no? So tayo po ay nabibilang doon. Sabi po dito, these were the people that entered into slavery willingly. Sarili ng desisyon, sarili nilang choice, okay, pinili nila na maglingkod o magsilbi kesa naman sa bumalik sila doon sa kahirapan ng buhay noon. Okay? Eh sabi nga natin, yung ginamit nga po na word ng ating pastor, destitute, pag sinabi natin destitute, grabe na yung kahirapan ng buhay na mas pipiliin na lang nila na maging alipin kaysa naman sa mabuhay sila doon sa napakahirap na sitwasyon. Lalong-lalo pa nung panahon ng mga Romano, di ba? Nung unang panahon pa na grabe din yung kahirapan nung unang panahon. So, band servants po. So, ito po ay usually na sila po ay nagpo-provide ng serbisyo o pagsisilbi, pagdilingkod sa kanila po mga amo. At yung kanila pong amo, ang pinakabayad sa kanila ay yung pagpapatira doon sa kanilang bahay o kaya pagbibigay ng pagkain. So yun na po yung pinaka-reward nila. Okay? O minsan din po, pag medyo umangat-angat na yung kanilang posisyon, sila na rin po ay nagiging, kumbaga, turing ay pamilya na rin. So yan po, dyan po natin na-differentiate yung mga klase ng mga lingkod or servants noong unang panahon. Ngayon, meron po tayong dalawang puntos na pinag-usapan last week. Number one, being a servant is what a disciple of Jesus is called to be. Okay? So tayo po ay niligtas ng Panginoon at nung tayo po ay niligtas ng Panginoon, tayo po ay naging disipulo ng ating pong Panginoon kasi sinusundan natin siya o mga tagasunod. Okay? Followers of Jesus Christ. Ngayon, kung ikaw ay follower ni Jesus Christ, marapat lamang na tayo, kumbaga, ito yung pinaka-essence kasi ng ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Ito rin po yung pagsisilbi at paglilingkod din natin sa ating pong Panginoong Kristo. Okay? Number two, being a servant is a mark of spiritual maturity. Ayan. So kapag ikaw daw po ay isang servant o isang lingkod, ito raw po ay patunay na ikaw ay lumalago bilang isang mananampalataya or nagmamature. Okay, mas lumalalim yung pagkakaintindi at mas lumalalim at lumalawak yung ating pong experience bilang isang mananampalataya. It implies absolute obedience. Okay, ito po ay talagang nagbibigay ng malaking pagsunod. Okay? Pag sinabi mong ikaw ay isang servant ng ating Panginoon at bilang lumalagong Kristiyano, nandun yung obedience. Sumusunod ka. Okay? So, ang obedience, nasunod ka, walang ibang masusunod kung hindi yung ating amo. So, kung ikaw ay anak ng Panginoon o ikaw ay lingkod ng Panginoon, ang masusunod ang Panginoong Kristo. Whatever you say, goes. Okay? So, that's it. Ngayon, it implies absolute humility. Pagpapakumbaba. Okay? So, napaka-importante din po niyan. Hindi po tayo yung feeling na mas mataas pa sa amo, no? Hindi po ganun. Yung parang feeling na mas angat pa yung servant kaysa sa amo, hindi po ganun yun. So, syempre, ang bibigyan pa rin po natin na papugay at pagkilala ay ang ating pong Panginoon sa Kristo, ang ating Diyos. And it implies absolute loyalty. Pag sinabi naman po nating loyalty, eh katapatan. Okay? So, wala pong ibang tayong susundin kundi siya lamang. Okay? Wala pong iba. Okay? Hindi pwede natin na susundin si ganito, susundin si ganyan. Hindi po ganon. Isa lang siya nga ang ating pong amo eh. Diba? So, kapag tayo ay nasa Panginoon, sa Panginoon tayo. Okay? So, yun po yun. Yun po yung naging review natin sa ating pong lesson about service. Kumbaga, last week eh, dinefine muna natin, ano ba ang servant? For this evening, ito po, napaka-exciting po nito. Na nabasa ko lang po ito kani-kanina na lamang at nakita ko na napakaganda. Okay? So, ating pong pag-uusapan is about grace-driven service to our God. Yan. So, napakaganda pong topic, ano? So, ngayon po, ihanda nyo na po yung inyo po, gusto nyo po mag-take ng mga notes, wala pong problema, nandyan lang naman po yan, pwede nyo pong balik-balikan mamaya po after po ng ano natin, ng ating pong live. So, tawagin na po natin si Pastor Jun. Pastor Jun?
Present.
Thank you.
Gandang gabi, Brother JR.
Gandang gabi.
Yung LDR natin nag-work.
Yes.
Kahit na hindi tayo nagkita.
Yes, oo eh.
Friday. Before that, I would like to greet everyone. Good evening sa inyong lahat.
Nanggabi po.
Nanonood at nakikinig sa atin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At the same time, iba't ibang dako at sulok ng inyong mga bahay.
Yun.
Nandyan lang kayo. And then I would like to greet my pamangkin, Alexandra. Ooh. Happy birthday.
Uy, happy birthday.
Today is her birthday.
Saan po yan pa? So, yun yung taga Rizal? Ah, Tagday.
Nandiyan sa Taytay.
Ilan taon na po, sir?
Handa nyo dyan.
Ilan taon na po, sir? Bata pa?
19.
Ah, 19. Oh, bata pa.
19. Oh, bata pa. Sige, pero andiyan na. Okay, happy birthday sa inyo, Alex, Alessandra.
Yes.
Be a good young lady.
Yun.
Young lady ka na siya.
Young okay, lady na siya.
Our topic for this evening is about grace-driven service to God. Actually, I preached this last Sunday night.
Oh, really?
Actually, supposed to be this is for last Friday. Kaya lang, hindi tayo nag-meet. Ito na lang yung ginamit ko na preaching last Sunday night. So, for those who were listening o nakarinig at present during last Sunday evening service, ito po yun. But kung mag-stay kayo at makikinig, okay po. Kung i-share nyo po, okay din po. Kung makikinig uli kayo, okay din po. Okay? It's about grace-driven service to God. And ito ay paglilingkod na nababatay sa biyaya o sa grasya ng Panginoon. And we cannot separate those two, no? Yung service saka yung grace na meron tayo from God. Always connected. Hindi po natin pwedeng paghiwalayan dahil yun po ang katotohanan. So, ibig sabihin, lahat ng service na walang gigasya ng Panginoon, it's not acceptable or sabi natin, hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. That's why we are all serving God based on the truth and the fact na connected ito sa biyaya ng Panginoon.
Correct.
Ibig sabihin, yung opportunities, yung privileges, yung pagkakataon na meron tayo na maglingkod sa Panginoon ay, you know, kasama sa biyaya ng Panginoon. But salamat Brother JR kasi medyo parang nakalimutan ko yung last two Fridays ago yung topic natin. And thank you for reminding us. Nagkaroon tayo ng konting video. And na-realize ko na, yung pala yung pinag-usapan namin. Pinag-usapan namin last Friday. Pero this evening, we're going to discuss about serving God under or being a force or fuel by the grace of God na meron tayo. So, sa ating definition, kapag sinabi natin to serve God, pakiclick, Brother JR.
Ay, okay.
Pag sinabi natin to serve God, it means to serve God is to love Him with all that we are, with all that we have, obeying and enjoying Him forever.
Totoo yan.
So, dito umiikot yung idea o yung katotohanan kung ano yung tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Actually, if you're just going to apply this not just sa paglilingkod na rin sa Panginoon, but in any kind of service na meron tayo, pwede natin i-apply ito. At napakaganda nga kung i-apply natin. Pero but we are talking about our service to God, so therefore, we're going to apply it to our God vertically, okay? We serve God. To serve God is to love Him with all that we are, with all that we have, obeying and enjoying Him forever.
Okay.
So, kung titingnan natin, kung pag-aaral natin maigay yung pasikot-sikot ng paglilingkod o yung tinatawag ng service sa Panginoon in the Old Testament and in the New Testament, serving God is what we were made for.
Okay? Mm-hmm.
Bilang sa mananampalataya and bilang nilikha ng Panginoon. Yung paglilingkod sa Panginoon, simulat sa Paul, originally, nilikha tayo ng Panginoon for us no, maging servant sa Panginoon. Yun yung main reason why God created us. Of course, for His glory, the ultimate reason is for His glory. But, you know, yung ating immediate na response is what? Serving God para sa glory ng Panginoon. But kung titingnan natin, go back to the history, our service has been corrupted.
Yan.
Our service has been corrupted by our sin and rebellion, which has rendered yung service natin na unable to please God. Totoo nga naman. Kung ang paglilingkod mo ay may halong mga bagay na hindi kaaya-aya doon sa pinaglilingkuran mo, it's unacceptable.
Mm-hmm.
Hindi ka tanggap-tanggap. Maybe tanggapin mo, pero merong klaseng hypocrite ito kung sabihin mo na, I love what kind of service you are rendering. Pero at the back of your mind, ay, hindi ko type yan kasi there is something wrong with your service or there's something wrong with your position. Or there's something wrong with what we call yung katayuan mo sa akin. Ibig sabihin, okay, yung relasyon natin hindi maayos.
Correct.
Dapat yun yung pumapasok sa isipan natin when we talk about serving God. That's why, sabi natin, sa next point natin, pakibasa ba doon siya?
Okay, so next point, an important part of the gospel is that in Jesus Christ, we can begin to serve God again with the promise of being able to serve Him perfectly and forever in the age to come. Okay, this is Christian service. This Christian service is our privilege and delight.
That's it. That is the summary of what we're going to talk about, ano, about service to God.
Mm-hmm.
Importante na maintindihan natin kung bakit meron tayong gospel.
Yes.
Importante na maunawaan natin kung bakit bumalik ang Panginoon sa Kristo ay pumunta, nagpakatao ang Panginoon sa Kristo para tayo ay ligtas niya. Is this, okay?
Mm-hmm.
Na yung service natin maging acceptable uli, maging for Him perfect, for us to be able what to glorify God.
Mm-hmm.
Ito yung reason kung bakit one of the many reasons kung bakit meron tayong tinatawag na salvation.
Yes.
That's why sinabi ko sa iyo kanina, it is very impossible to separate the word grace to your service.
Correct.
Connected.
Tama. Okay?
Meron tayong service right now. God is accepting our service, okay? Just what He promised because we already received the grace from His Son, which is what? The perfect example of a servant, Jesus Christ, na meron tayo.
Mm-hmm.
Ulitin ko, an important part of the gospel is that in Jesus Christ, we can begin to serve again with the promise of being able to serve Him perfectly and forever in the age to come. Ito po yung napaganda pag-usapan. Ito po yung dapat ipinupunto kung bakit meron tayong kaligtasan. So, yung review natin kanina, na we are not just here what to consume, we are here to contribute. Okay? Merong reason kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, merong dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon, merong reason kung bakit gustong ibalik ng Panginoon sa Kristo yung acceptable service na meron tayo dapat para sa Panginoon.
Correct.
Yun. So ibig sabihin, we cannot have this kind of acceptable service to God if there is no what we call experience of His grace through salvation. Kita mo yung connection?
Mm-hmm.
Kung hindi ka ligtas, wala kang relasyon sa Panginoon, you don't have any right to serve God.
Tama.
Ang sakit, no?
Yun lang.
yun yung katotohanan. Kasi masakit talaga. Bakit? Kasi maraming tao ngayon, akala nila naglilingkod sila sa Panginoon. At accepted yung kanilang paglilingkod. Pero the truth and the fact is what? Wala silang personal na relasyon sa Panginoon.
Correct. Tama.
Yun. Medyo masakit lang, pero yun yung katotohanan. Yes. Dapat tanggapin ng maraming tao na hindi lahat ng nagsisimba, hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan ay accepted sa Panginoon.
Tama.
So, dapat yung paglilingkod na meron tayo sa Panginoon, laging nakakonekta doon sa katotohanan kung ikaw ay ligtas na o hindi pa.
Tama po yan.
Amen. Ganda ng pinag-usapan natin. Nagsimula tayo sa tinatawag na salvation, nagsimula tayo sa tinatawag na katayuan na meron tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi for us to be able what? To understand kung ano yung grace-driven service to our God.
Correct.
So, kung titingnan natin, Brother JR, yung nowadays, sa araw-araw na pamumuhay na meron tayo, sa araw-araw na umiikot tayo, ginagawa natin yung routine natin, normal lang na mamakinggan natin yung salitang serve, normal lang, o common na mamakinggan natin yung salitang serving, yung servant na tinatawag. But, merong, kahit na normal, merong tinatawag na negative connotations. Ayoko nga. Mag-serve, ayoko nga. Servant, ayoko. Huwag mo ko tawagin servant. Mayroong negative connotation eh. This what best describes something difficult and undesirable kapag tayo ay nagsaserve. Kapag
tama,
tayo ay tinawag ng servant, kapag mayroong tinatawag na continuous action of serving, mayroong negative connotation. That's why iniiwasan ng maraming tao.
Yes.
Maybe pwede rin sabihin na ganito ang ginagawa ng maraming immature na Christian sa loob ng church. Takot silang mag-commit kasi ayaw nila na tinatawag na service.
Yan.
Medyo masakit na naman.
Oo, tama.
Medyo masakit na naman. Eh, wala tayong magagawa.
Ganyan talaga yan eh.
Ayaw mo mag-commit, okay? Ayaw mo mag-commit kasi takot ka sa tinatawag na responsibilidad.
Correct.
Yung privilegio na tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung tingnan natin, yung tinatawag na service, yung serving, yung work na servant, every day in our lives, okay, makikita natin, it involves yung tinatawag na serving in all kinds of ways that are so common. Very common yung tinatawag na service, pero dahil ito ay common, nati-take for granted natin.
Yeah.
Di ba usually ganun yung nangyayari?
Yes.
Pag masyadong basic ang isang bagay, you are what? Taking for granted. Yung health protocols na meron tayo ngayon, napaka-basic. Magugas ng kamay, social distancing.
Ay, yan. Nabanggit mo, Pastor.
Pero ano, hindi naman lahat sumusunod eh. Kasi very common na nowadays. Na akala nila, napakaliit lang ng magagawa ng mga bagay ito sa health na meron tayo. Pero kung titignan natin, yan din yung nagiging misa at dulo ng tinatawag na pagkakasakit ng maraming tao.
Corrected by.
So, ibig sabihin, normal na yung tinatawag na nasa common na, ibig sabihin, common denominator na natin lahat na mananampalataya, yung tinatawag na idea about service. So, in a variety of ways, okay, sa maraming pagkakataon, sa maraming karakter ng paglilingkod na meron tayo, kung titingnan natin, we are all called upon to serve each others.
Correct.
Okay? Or we are all called upon what to serve one another. Because ang katotohanan, it is impossible for someone to live in isolation. That's why meron tayong proverbs na kasabihan na no man is an island. At the same time, it's also true that it's impossible for someone to live in isolation from everyone else. At kung wala yung paglilingkod ng bawat isa. This reality, yung realidad na meron tayo sa buhay natin, practically speaking, this reality raises important questions about service. Although the question right now na gusto kong sagutin is what? Where did the idea of serving came from? Saan ba nanggaling itong idea na kailangan natin mag-serve? Is it merely what we call pragmatic necessity? Or sabihin natin na kaya mong i-explain in practical na pamamaraan, realistic way? Or kailangan natin na explain pa in a deeper sense. So yun yung mga question na gusto natin sagutin sa gabing ito. Where did the idea of serving came from? Ito ba ay pwedeng explain realistically or sabi natin in practical way? Or kailangan pa natin maghukay ng malalim for us to be able to understand kung ano yung tinatawag na serving God? under being fueled or fueled by what we call the grace of God. Sa next point natin, sabi rito, Christian theology poses that a proper understanding of serving takes us back to the opening chapters of the Bible and God's special creation of human beings in His image. Mm-hmm. So that's what Christian theology, and very clear po ang tinatawag na theology na tinuturong ng Biblia, na yung idea ng paglilingkod sa ating Diyos ay nagsimula pa doon sa kauna-unahang three chapters of Genesis.
Mm-hmm.
The book of beginnings.
Mm-hmm.
Okay? The book of beginning, Genesis. And then kunitin natin, this divinely inspired account in-established ng Panginoon na meron tayo is the starting point or was the starting point for understanding ourselves na makapaglingkod or maglilingkod sa Panginoon. Because yung pong Genesis chapter 1, 2, and 3 demonstrate, pinapakita kung ano yung relationship natin sa ating Creator. Okay? God is our Creator and we are all what? His creators. Mm-hmm. His creation na tinatawag.
His creation, yes.
That's why Genesis chapter 1 and 2 explain doon ni Moses, sa pamagitan ni Moses na sa pag-iingat ng Panginoon, na ang Panginoon ang ating manlilikha by the power of what we call agency, an agency of His word. In the beginning, di ba? Let God said, let there be, di ba? Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung titingnan natin, ang suma total sa next point na meron tayo, paki-click, and you can also read it.
Okay. So, this means that at the most basic level, all that God created was made to serve Him. Okay?
Okay.
The creation does not exist independently, that's true, of God, but continually depends on Him for its existence and sustenance.
Correct. Okay. Ito po yung reason, no? Basic level of all that exists, okay, or all God created, ang suma total, God made us for us to be, for Him, para sa atin na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya, if you're just going to think about it, yung malalim na pag-iisip, ako yung nilikha ng Panginoon, ako ba ay self-sufficient?
Mm-hmm.
As a creature, or part ng creation ng Panginoon, self-sufficient ba ako? Hindi na ba ako dapat mag-depende doon sa aking creature? Kasi gano'n na nangyayari ngayon, Brother J.R.
Uh-huh.
Maraming tao ang feeling, maraming creation ang feeling, self-sufficient, kaya kong sustentuhan ang sarili ko.
Ba?
Medyo may pride pa, no?
Medyo may pride yun, ah.
We are just all part of what we call God's creation. Therefore, we are still and will always be dependent.
Dependent, correct.
Mm-hmm. Sa ating creator, which is God Himself.
That
so,
is true.
Not just, we are going to continually depends on Him for our existence and for our sustenance. Sige, kung sabihin ng Panginoon, stop. Parang kakaiba, stop. Stop na ang hangin, stop na ang ulan, stop na ang mga bagay. So, how can we survive? How can we survive? Sa next point natin, sabi dyan, God does not need the creation.
Of course. Kung tutuusin, yes. Oh.
God does not need the creation. God does not need us. Hindi natin.
Totoo
He's
yun.
God is still God kahit nawala ang mga tao.
Tama.
God is still God kahit wala ang kanyang mga nilikha. Yun yung katotohanan. God does not need the creation. The creation needs Him, and as it fulfills its purpose, it testifies. Ganun nyo, ha? Kung ma-fulfill at magawa natin yung parte natin, yung purpose natin, why God created us, okay? What? To testify His existence, His wisdom, and His glory.
Amen and amen. Correct.
Yun yung napakagandang
yes. Amen.
To testify His existence, His wisdom, and His glory. Existence? So, kung matestify natin at magawa natin yung ating purpose, hindi, dapat wala ng atheist. Bakit? We are testifying that there is God.
Mm-hmm.
Diba? God is existing. Merong wisdom, merong natawag na glory. So kung itin natin, Brother J.R., what is true to the creation generally is even truer of human beings. totoo sa atin ito eh. Totoo sa atin ito na ang summa total why God created us what? To make Him known. To glorify His name. Pero magagawa itong mga bagay nito to what we call our service to God. Our grace-driven service to God. Our special creation in the image of God means that we were created to serve Him.
None.
So, sa lahat ng kininig ka na ng Panginoon, sino lang yung may image ng Panginoon?
Tayo.
Tayo lang eh. Wala naman iba eh. So, we were created to serve Him in a way that goes beyond anything else that He has made. Tumakbo ko. Siguro matakot na tayo kung marami tayo makita ng mga hayop na, you know, nag-worship o kasi simbahan.
Kakaiba na yun.
our unique service what? Indicated by the blessing that God pronounced on humanity. In the Old Testament, proclaim ng Panginoon, pronounce ng Panginoon sa ating humanity, and His command what? Mayroong command ng Panginoon eh, to be fruitful and what? Go and multiply ang iyong pong sabi ng Panginoon. Mm-hmm. Go fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Genesis chapter 1 verse 28, yung po yung sabi. Sabi niya sa kanyang nilikha na si Adan at si Eva. Kung titignan natin, ay, napakahirap naman ang trabaho ni Adan at ni Eva. Go and multiply and replenish the earth and then what? Have dominion over the fish of the air and then over the birds of the heavens and every living creature thing that moves on the earth. So, kung titignan natin, theologically, yung reflection na meron tayo on God's creation or creation na meron sa atin, okay? Ni-reveal nito yung pagiging servant ng bawat isa sa atin. That's why in the Old Testament, ano po yung mga ginamit ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Meron lamang po tatlong main thing na ginamit ng Panginoon para maglingkod sa Kanila. God called what? Prophet. Okay? God called prophets. Okay. Prophets what? To interpret the word and the world that God has made. Okay? And then we have what we call priests. So, we have priests, the tribe of Levi. Levi, nandyan, okay? Working before Him and presenting to Him the works of their hands. Yung po yung kinatawag na mga priests. And what? God also what? Called what we call kings. So, meron tatlo. Prophet, priest, and king. Or kings, na meron tayo. Pag sinabi naman kings, ang trabaho is what? Exercising their delegated authority to extend the boundaries of Eden. Yung po yun eh. Yung po yung nangyari sa buong history ng Old Testament, sa nangyari sa Old Testament. Meron lamang tatlong karakter na naging, sabi natin, lingkod ng Panginoon. Prophet, priest, and king. So kung titignan natin, napakaganda po. Yung exposition na meron tayo, yung pagkakaintindi na meron tayo, nandyan. That we were all called and what? Created to serve God. So, in the beginning, kung titignan natin, yung position na meron tayo as priest, king, prophets na meron tayo tinawag ng Panginoon, so what? It is a what? Exalted position eh. Exalted position in a sense na, uy, kayo yung inaatasan na gawin ng mga bagay ito, what? Para ipakita that God exists and He is existing, that there is what we call wisdom sa Panginoon at merong glory sa Panginoon. Humanly, okay, tayo mga tao, we were entrusted with authority and dignity and place in a beautiful garden. That's why ang ating mga ama, ang ating ama at ina, na si Aba, si Adan at si Eva, nagkaroon sila ng ano, privilege ha, of serving God.
Yes.
Iba yung obligation eh. Iba yung tinatawag na you are being obligated to do your work. Pero ang bigay ng Panginoon kay Adan, kay Eva is what? Privilege. Privilegio. Okay? Privilegio. E, di ba, mainit na usapan ngayon yung mga na binibigyan ng mga licenses, mga driver's license. Okay? Yan ay privilegio.
Hindi yung karapatan.
Dapat sa karapat, dapat lang. Okay? Marami ang umaabuso doon sa privilege na yun.
Tama.
That's why nagiging pangit ang tingin. So, yung paglilingkod na meron si Adan at si Eva, napakaganda noong una.
Mm-hmm.
Delight. Okay? Serving God, and it's what? Yung tinatawag na paglilingkod ng mga tao ngayon at ng mga tao noon si Old Testament, kasama dyan yung tinatawag na serving others. Ibig sabihin, serving God includes serving others. Ibig sabihin, ito ay basic doon sa pagkakilanlan na meron tayo as creator ng creation, or meron tayo na humanity, or created in the image of God. Meron tayong privilegio na tinatawag. Pero kung titignan natin the early chapters of Genesis na meron tayo, Genesis chapter 3, our service, the service of our first parents was compromised.
Mm.
At naging complicated.
Correct.
Okay? Yeah. Na-compromise at naging complicated. So the rebellion and the moral fall of our first parents, which took place, you know, nung dumating yung pagkakataon na mas pinili nilang pakinggan yung alok ng serpent,
mm-hmm,
kaysa doon sa warning ng Panginoon.
Mm-hmm.
So, nagkaroon ng compromise, nagkaroon ng complication. Ibig sabihin, the contamination of Adam's race meant they were unable to serve God. Diba, nung nagkasala sila, nanganak sila, binigay sila ng anak ng Panginoon, ano ang service nangyari kay Cain? Diba? Contaminated. God did not accept o hindi accepted yung service ni Cain.
Mm-hmm.
And that's why yung pagkagalit ni Cain, pagka-disappoint ni Cain, nagbunga ng tinatawag na ano, another sin.
Correct.
Another way to escape, or sabi natin, you know, takpan yung kasalanan na meron siya. So kung titignan natin, napakalalim pala ng pinagsimula ng tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. So, gusto ng Panginoon, okay, sa pamamagitan ng prophet, priests, and kings in the Old Testament, gusto ng Panginoon na maibalik yung acceptable service natin sa Panginoon. Perfect kind of service na meron tayo sa Panginoon. Pero, makikita natin, okay, kahit na naging effective in so many ways, in so many, sabi natin, hindi mabilang na pagkakataon, yung paglilingkod ng mga prophets, priests, and kings na meron tayo, hindi yun naging sapat. Eh.
Hmm.
Kasi nga contaminated. Eh. Hindi yun naging sapat. That's why God sent His Son.
Yan.
Jesus Christ.
Amen.
Jesus Christ. God sent His Son, Jesus Christ. Diba ang promise ng prophecy? Na ano? That we're going to have the perfect priest, the perfect king, and the perfect
prophet.
Mm-hmm. Okay? True. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo.
Amen.
So, iyon yun po yun eh. Yung tanging layunin at ultimate goal na meron ng Panginoon sa Kristo. Okay? Maibalik tayo sa tamang relasyon sa Kanya at the same time na yung service na meron tayo maging acceptable sa Kanya.
Mm-hmm.
Bakit? Because Christ is the perfect example of a servant. Sa katauhan ng isang prophet, sa katauhan ng isang king, sa katauhan ng isang priest na meron tayo. Yun din yung sabi sa Hebrews. Kung sino man ang sumulat ng Hebrews, anon is still anonymous. Okay? Hindi natin alam kung sino sumulat. Pero sabi doon, we have a high priest. Okay? Dapat siya lang yung ng ating mediator forever. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So yung lahat ng priest na meron tayo, wala. Ibig sabihin, nung niligtas, nung ginawa ng Panginoon yung kanyang tinatawag na act, demonstration of His love, His grace, and His mercy, okay, unti-unti, nabalik na once and for all yung ating service na katanggap-tanggap sa Panginoon.
Mm-hmm.
So ngayon, ang connection, importante ang kaligtasan. Ay, hindi importante. Correct. Ugat ang kaligtasan for us to be able to be fruitful in what we call service.
Hmm.
Okay? Ulitin ko, gusto ko lang maging malinaw. Hindi tatanggapin ng Panginoon ang akala mo paglilingkod na meron ka kung hindi ka pa nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon.
Tama. Agree.
Okay? So, ito po yun. So, distorted yung ating paglilingkod sa Panginoon, pero dahil iniligtas tayo ng Panginoon sa Kristo at naibalik natin yung ating relasyon sa Panginoon, Diyos Ama na meron tayo, we are now able to serve God as we ought. Gaya ng ating unang magulang na si Adan at si Eva in Genesis chapter 1, 2, and 3 na meron tayo. So, patuloy natin, as the Lord Jesus Christ redeemed us in what we call eternal punishment,
mm-hmm.
our service to God is also redeemed.
Mm-hmm.
Before it was contaminated, before mm-hmm. it was complicated, before it was compromised, ngayon, yung service natin sa Panginoon, it's also redeemed.
naibalik
yung service na meron tayo.
Mm-hmm.
Ito yung connection, ito yung flow ng kung paano ikinuwento at isinalaysay ng Bible, ng Biblia, yung connection between grace and between what we call service na meron tayo sa Panginoon.
Mm-hmm.
So itong grace na natanggap natin sa Panginoon, itong kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon, ay magiging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng service na katanggap sa Panginoon.
Amen.
So dapat malinaw, ha? So come to think of it, isipin niyo maigi, if the story end or nag-end doon lang sa sitwasyon na hindi tinatanggap ng Panginoon yung service na meron tayo because of our sin, anong mangyayari sa buhay na meron tayo?
Wala.
We are just doing things or sabihin natin, ang ginagawa lang natin.
Wasted.
Wasted. It's what? Meaningless. Yung ginagawa natin na akala mo tama, akala mo katanggap-tanggap sa Panginoon, wasted. Parang, saying that being a philanthropist is, wrong or bad. It's good. Pili natin. But in the context of God's service, you cannot use that kung wala kang relasyon sa Panginoon.
Mm-hmm. Sadly to say.
Oh, di ba? You cannot use those kind of good acts or sabihin natin mga bagay na alam niyo ang pinakamatunog na usapan ngayon, di ba, ang community pantry?
Yan. Sige.
Oh, dami. Is it bad? Is it bad to organize that kind of good works? Mm-hmm. Gusto ka natin yun kasi nakakatulong yun sa maraming tao. But in the context of what we call Christianity, and in mm-hmm. the context of what we call sa relationship lang sa Panginoon, kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi po yan counted sa service.
Mm-hmm. Sad to say, talagang wala.
That's why, siguro, hindi na maging challenge sa mga Kristiyano, dapat mag-start din tayo kung gusto natin.
Pwede.
As Christian. Christian community pantry.
Yan, pwede.
Ano meron, no?
Approve.
Christian community. Oy, ganyan dyan, mga sponsors. Baka baka meron tayo mga sponsor. Baka tayo.
Pwede naman. Baka pwede. Oo.
Christian community country. Huwag natin tawagin Baptist. Christian community.
Oo. Sige. Support.
Bakit? It is what? Napakabango sa harapan ng Panginoon.
Yan.
Katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon.
Katanggap-tanggap talaga. Correct.
Mm. So, napakaganda, no? Pag-aaralan may nalulungkot ako sa mga tao na akala nila naglilingkod sila sa Panginoon pero dahil wala silang tamang relasyon sa Panginoon, not counted, meaningless, futile yung kanina mga ginagawa. So, mga kapatid, God, in His great mercy na meron tayo, natanggap natin, came in from the what? Yung pag-liberate ng Panginoong Jesucristo sa sin na meron tayo at sa kamatayan na meron tayo na dapat natanggap natin. Pero yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, yung kanyang grasya ay nagdulot ng tinatawag na kagandahan ng katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Na napakalinaw na demonstrasyon ng tinatawag na pag-ibig na meron tayo. O sabi ni Doc Maymayo, good idea. Oy!
O yan, may suporta na. May suporta.
Naisip ko lang, no? Christian Community Pantry.
Pwede. Pwede.
Because it will show that God, what? Exists. And
mm-hmm.
yung wisdom and yung kanyang glory nandiyan.
Correct.
And it's all counted. Bakit? Mananampalataya ang gagawa eh.
Corrected by.
Mananampalataya ang gagawa. So, the most amazing thing about God acting in this way, may nireveal nito yung isang katotohanan o essence ng pagdadyos ng Diyos. Okay?
Mm-hmm.
That God is God that God is great and God is not incompatible with what we call, you know, hypocrisy in what we call service.
Mm-hmm.
So, dapat intindihin natin. So, when God asked Jesus Christ to serve us as our prophet, priest, and king, okay, napansin natin na, oy, totoo, no? God is not asking us to serve Him kung hindi niya naranasan mismo na maglingkod. Tinan niyo yung idea. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo nagsasabi sa atin sa bawat mananampalataya, o maglingkod kayo sa inyong Diyos, sa inyong makapangyarihang Diyos. Kaya niyang sabihin diretso kasi siya mismo naranasan niyang maglingkod sa bawat isa sa atin.
Tama.
Sometimes, tinan niyo yung sa leadership point of view na meron tayo. If you are a leader, okay, if you are the head, don't ask your subordinate to do something na hindi mo ginawa noon.
Abay, tama yan.
Diba?
Tama yan.
Parang, wala na, utos ka lang ng utos, tapos di mo pa alam kung ano yung pinapagawa mo.
That's a mark of a true leader.
He understood at naintindihan niya at naunawaan niya kung ano yung pagiging servant. Kasi amen. Ginawa niya in serving
amen.
Us.
Amen. Tama
po. In serving us. So, napaka linaw po ng sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ni Jesucristo mismo, hinanda niya yung daan, yung pathway na ating lalakaran for us to be able na magkaroon ng service na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon.
Mm-hmm.
So, when we can trace the theme of God's service sa tinatawag na humanity in Christian point of view, in the rescue of His people by reading how He called Himself as ano yung sa Old Testament, Brother D.R.? Ang dami niyang tinawag ng mga servants.
Nami.
Okay, si Abel, si Abraham, si Seth, si Noah, si David, si Isaiah, ang dami niyang tinawag ng servants.
Okay. Mm-hmm.
So, kung tingnan natin, babasahin natin maigi, napaka-importante na yung pag-unfold ng story of redemption nagsimula doon sa pagtawag ng Panginoon din ng servants. Okay? Sa Old Testament. Running throughout the story of God's dealing with these very human servants was the increasingly apparent need for Him what? To intervene. Naintindihan ng Panginoon eh, na hindi tayo makapagbigay ng kaaya-ayang service hanggat hindi natin naiintindihan yung sinatawag na you know, kaligtasan na meron tayo. That's why He asked His personal son, or the son himself volunteered, or do his part na maging ano, lingkod na meron tayo. So ang intention ng Panginoon is what? Magkaroon lang tayo ng kaaya-ayang paglilingkod sa Panginoon. So bilisan natin. So meron itong mga practical implications, Brother J.R.
Mm-hmm.
So at least for now, naintindihan natin kung anong connection ng grace at paglilingkod. Kung anong connection ng kaligtasan at yung service na meron tayo. Hindi pala dapat pwedeng paghiwalayin. And you cannot separate those two. So God, grace-driven service to God. Tingnan natin kung ano yung mga implications na meron tayo. If we are going to assemble samples of biblical instructions predicated on His service, sa service ng Panginoon, mayroong apat, limang bagay. Okay? May limang bagay ako na gusto natin intindihin at unawain. Una-una, kapag sinabi natin grace-driven service to God, una-una, there is a point na nandiyan, mapansin natin, yung katotohanan about service and good. Okay? Paglilingkod at katotohanan. Yan, paglilingkod at katotohanan. First, pakibasa, Brother. Yeah.
Okay, service and truth. First, we must serve God in truth. Correct. Or in the way consistent with His word. Jesus came to do the will of His Father and we must do the same.
Amen. Yo. Okay? You cannot separate those two then, service and truth.
Tama.
Kung gusto mong maglingkod, dapat always in line with the tenets or principle of the scripture.
Amen. Tama.
Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan ng paglingkod. yun yung katotohanan.
Oo, tama.
Nakala mo lang.
Nakala mo lang.
Yung ginagawa ng paglingkod in line with the truth na meron sa tenets and biblical principle na meron tayo, pero hindi pala. Kung tingnan natin, anong sabi diyan? Jesus came to do the will of His Father.
Will of His Father. Correct.
Ako, tinawag ako ng Panginoon maglingkod, hindi base doon sa naiisip ko na tama. Pero dapat base doon sa kalooban ng Panginoon, meron siya. That's why, merong katotohanan dapat always kapag pagpag-uusapan natin ng paglilingkod. That's why, sabi ng Bible, we cannot serve both God and money.
Correct.
Okay? Or anything else. Mm-hmm. Sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 1, verse 25, Paul tells us that that God's wrath is being revealed from heaven against those who exchange, tinan nyo ha, those who exchange the truth of God for a lie. Diba yun yung nangyari sa Romans chapter 1, verse 25? And the same time, nangyari din in chapter 3 ng Genesis, na ipinagpalit ni Adan at ni Eva, yung instruction ng Panginoon, don't do it. Doon mm-hmm. sa mabulaklak na pananalita at salita mm-hmm. ng serpent.
Mm-hmm.
So, ang sinabi ng serpent, walang katotohanan, pero ang sinabi ng Panginoon, merong katotohanan. Pinilay mo lang katotohanan. So, kulitin natin, pag sinabi natin service and truth, kasama nito ang punto na susunod na point na meron tayo.
Yan.
Sabi dyan, we are not free as servants, ha? We are not free to define our own terms of service. Rather, we have been freed that we might walk in the new way of the Spirit. Romans chapter 7, verse 6.
That is correct. Okay? Mm-hmm.
Eh, di ba kapag nasa nasa company ka eh, literal na nangyayari. Di ba anong sinusunod, sinasabi mo? Yes, boss.
Yan.
Okay, boss. Eh, okay, kung anong sinabi ng boss? Di ba? Kung anong sinabi ng boss na meron ka? Bakit? You are working under the premise or under the tenets or, you know, the mandate of your company.
Mm-hmm.
Eh, bakit sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo magawa? Hindi natin magawa yung mga bagay na ito. Kaya nga, we are not free to define our own terms of service. Huwag kang mag-imbento ng klase ng paglilingkod dahil hindi yan natanggapin ng Panginoon. Hindi yan nakasalalay o nakabase sa tinatawag na katotohanan na meron ng Diyos.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Okay? Next thing, sabi dyan. We must be faithful servants to do or who do the will of God to the end.
Yeah, to the end. Okay.
Hanggang katapusan. Hanggang katapusan. Because we are all bond servants. Okay?
Yeah.
Nag-expire na yung ating 6 years sa Jewish understanding of being a slave. But because of our character na destitute, na wala tayong kakayahan i-provide ng ating basic needs, mas pipiliin natin na manatili as servant.
Servants, yes.
Okay? So, we're going to do the will of the Father to the end.
To the end.
Oh, walang iwanan.
Forever na to. Forever na to.
Correct, forever. And then next point, sabi dyan, and this service must not be restricted to merely religious activity.
This is correct.
Okay? Mm-hmm. Paul instructs us whether, kaya nyo ha, kaya sabi ni Apostle Paul, whether we eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God.
Tama.
That's your service. Okay? Whatever you eat or whatever you do or whatever you drink, do it all for the glory of God. Service yun eh.
Grabe, no? Kahit kumakain ka, no? Grabe, no?
Marami kasi mga grupo na nagtuturo na, oh, maglibot ka dito sa church. Hindi naman gano'n ang sinabi sa Biblia na ang paglilingkod sa Panginoon is under the umbrella of what we call Christian institution or religious institution. No, you can still serve God in so many ways na hindi natin naiintindihan, hindi natin naunawaan na yung lifestyle na meron tayo must be a kind of servant, service na meron tayo sa Panginoon.
Correct. True.
Paano ka maligo? Paano? Lahat ng gagawin
natin. Grabe, no?
Paglilingkod sa Panginoon.
Lahat ng gagawin mo talaga.
Baka may mag-comment, baka may magsabi na, eh, Pastor, huwag na tayong pumunta sa church. Huwag na natin.
Ibang usapan naman yun.
Ibang usapan naman yun. Ibig sabihin lang, merong katotohanan yung paglilingkod na meron tayo.
Mm-hmm.
Ibase natin sa katotohanan yung akala natin service na meron tayo.
Mm-hmm.
Okay? Pangalawa, next implication, service and love. Pakibasa, Brother J.R.
Okay, service and love. Second, no service, ayan ha, is acceptable without love. Tama. Jesus said that the two greatest commandments are love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And you shall love your neighbor as yourself, from Matthew chapter 22, verses 37 to 40.
Okay. Service and love. Ay, ano naman ang connection ito? Hindi nyo rin pwede paghiwalay yan.
Naku, tama po yan.
You are serving sa iyong company because you love your company.
Tama.
Kung hindi mo love, alis ka na eh.
Ay, wala na. Diba? Correcto.
But sabi na dyan, no service acceptable without love.
Tama. Tama. Can't argue.
Sige na, hindi ko na dadagdagan. Next one.
May naisip eh, kaso nga nabitin. Okay, next.
Bakit? Bakit service and love? Yeah, sige, love for God purifies our service.
Ayun pala.
Okay? That we face in this life as we do the Lord's work.
Correct. Tama.
It is always good and, you know, joyful to serve God kung merong love. Bakit? Pinupurify nito eh, yung mga agenda na meron. Kasi maraming naglilingkod, daming merong hindi agenda.
Ayan. That's so, the reason why.
Literally speaking, maraming naglilingkod kasi merong personal interest. Maraming naglilingkod kasi merong hidden agenda.
Mm-hmm.
But if you have love for God purifies our service and lightens the burden.
Mm-hmm. Louder.
Bakit, JR, can you imagine? Si Adan at si Eva, binigyan ng Panginoon ng, you know, work to have dominion over the fish, and lahat ng hayop, papangalanan nila.
Mm-hmm.
Di ba sabi doon sa Genesis, bigyan nyo lahat ng pangalan ng mga hayop, kayo pahala dyan, kayo mag-manage dyan. Kusipin mo kung ikaw yung binigyan ng pagkakataon ng ganun, anong sasabihin? Lord, ang dami naman ito.
Dami yun eh. Lord, kailangan nila sisirin ng buong dagat.
And it is not, okay? And it is not, you know, sabihin natin, source of pleasure kung ganung kadami ng work meron ka. Tinan nyo, that's why marami ang mga nagtatrabaho na ano, sa kanilang mga mukha, bakas ang stress.
Abay, totoo yan.
Lahat na nagtatrabaho na walang pag-ibig sa kanilang Diyos, sa kanilang amo, sa kanilang ginagawa, stress.
Parang ang bigat-bigat pumasok sa trabaho kapag gano'n, no?
Yung itsura na parang, you know, parang wala kang energy, parang wala kang radiant, yung aura na meron ka.
Yan, aura, correct, oo.
Yung stress nandoon eh, bakit? Nagiging burden sa'yo yung work na gustong-gusto mo, na akala mo gustong-gusto mo, kung wala yung love na meron.
Love, oo, tama.
Kaya nga sabi na rin ito, and lightens the burden you face
in this life. Totoo yan.
Tama.
Louder.
Challenge ko rin ito, mga pastor na
narinig. Sige.
Kung nahihirapan kayo at wala kayong pag-ibig sa Panginoon, huwag kayong maglingkod sa Panginoon.
Simple as that. Oo, eh.
Kasi makikita sa inyong mga mukha na stress kayo sa ministry. Ito.
Tama.
Makikita sa mga mukha nyo na stress kayo sa ministry na meron tayo.
Kaya
sabihan nyo, yung pag-ibig natin sa Panginoon, it purifies our service.
Amen.
Lightens ang burden.
Amen.
Sa lahat ng mananampalataya applicable, para hindi makita yung stress na mukha nyo, alamin natin, mahalin natin ang Diyos.
Mahalin ang ginagawa. Correct.
Mahalin ang ginagawa. Bakit? Next pa. Service and love.
Yan. Sige.
Because service without love is drudgery and brings resentment and pride.
Tama. Oo. Correct yan.
Pag sinabi natin drudgery, it means distasteful.
Aba.
Pag sinabi natin drudgery, it means menial. Pag sinabi natin drudgery, it is dull. Or pag sinabi natin drudgery, it is hard work. Pero kung service mo is with love, it is full of pleasure.
Oo. Kahit mabigat, no, Pastor?
Oo, kapo. Ito. Without love, okay, service can what? Breed resentment. Pag sinabi natin resentment, displeasure. Parang ayaw ko na yan. Di ba? At the same time, it also breed yung tinatawag na pride na meron tayo.
Corrected by. Tama po yan.
Right.
Sige.
Kung tingnan nyo, Brother Jay, one of the favorite chapters in the Bible is First Corinthians chapter 13.
Oh, okay.
The love chapter.
Correct. Diba? I love that.
So, ano bang context noong First Corinthians chapter 13? Actually, it's all about service.
Actually, tama. Paglilingkod,
oo. Oo. Kasi yung chapter 12, diniscuss doon kung paano maglingkod.
Yes.
Merong tinawag na, o kung ikaw prophet ka, ganto, 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 kung ano yung pinagtawag sa iyo ng Panginoon. That's why sinulat ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13 na kung wala kang pag-ibig, you are just what? Like a tinkling cymbal. Maingay ka lang. Pero walang kwenta.
Maingay na lata na walang laman.
Oo, correct. Ibig sabihin, yun pala yung reason. It is not a coincidence that Paul extended treatment of love in 1 Corinthians chapter 13.
Amen.
So in the middle of that section where he is teaching kay Apostle Paul, sa church, sa context ng church, about the use of spiritual gifts, di ba? And serving the Lord in the assembly of his people. In chapters, kasama yan, in 1 Corinthians chapter 12 up to 14, diniscuss ni Apostle Paul yung spiritual gifts. Sabi ni Apostle Paul, marami kang spiritual gifts, pero wala kang love. Wala rin yung spiritual gifts na meron. Marami kang talent na pwede mong gamitin sa church pero wala kang love, wala rin yan sa Panginoon.
Wala
So, yun yung napakaganda. So, again, service and truth, service and love, and then pangatlo.
Tingnan natin. Uy!
Service and joy.
Service and joy. Oo.
Joy naman, laging nandyan. Laging present si Joy. Laging present si Joy.
Dapat.
Kaya nga tayo na laging nandyan si Joy.
Correct.
Joy. Because we must serve the Lord with joy because anything less is unworthy of Him. Who should be our supreme delight?
Because anything less is unworthy.
Parang sinasabi natin, huwag ka na rin maglingkod kung hindi ka masaya.
Abba.
Sa company naman, kung hindi ka na yan masaya sa company mo, umalis ka na.
Oh, lumabas ka na.
Napaka-practical, pero okay din, no? Exactly. Yung sinasabi rito, we must serve the Lord with joy, okay? Because anything less is unworthy of Him.
I like that. I like that.
I remember Zechariah, the father of John the Baptist.
Oh, correct.
He rejoices in the Lord nung nalaman niya na magtutupad at nangyari yung redemption. Mangyayari yung redemption. He was so happy. Nandiyon kasama niya si Joy. Siya ay nagbubunyi, siya ay nagsasaya dahil, you know, dumating yung time na mayroong redemption na tinatawag. Yung sinabi ni Apostle Paul that we need to rejoice in the Lord always and again, sabi ni Apostle Paul, rejoice, okay? Napaganda. And in Psalms chapter 100 verse 2, ano po sabi doon? Serve the Lord with gladness.
Ayan.
Sakto. Come into His presence with singing. So, napaka-simple lang na sinasabi, pero ang pangit nga naman. Kung kakanta ka sa choir, nakasimangot.
Ang pangit tignan. As in, Pastor.
Hindi, di ba?
Oo.
Baba ka na lang. Hindi ka nga sintonado, pero...
Tama yung sinabi mo, may talent ka nga, pero hindi naman nag-i-enjoy, walang pagmamala eh. Pangit lang tignan.
That's the context of 1 Corinthians chapter 13. Meron kang spiritual gifts, pero no, hindi mo mahal at hindi ka nag-i-enjoy. Huwag na lang.
Tama.
So, service and joy. Very basic, pero masakit. walang pilitan.
Yan. Sa pa yan.
Walang pilitan. Dapat mayroong pusa at nagkasama mo si Joy.
Yan. Dapat lagi kasama si Love and Joy.
Okay. Pangapat.
Ang apat.
Service and
Si Dieter gali kasama pa.
Dieter. Okay. Fourth, we must serve with unyielding determination.
Amen.
Unyielding. When I say unyielding, it means not giving up.
Abba.
Okay? Not giving up. First, we must serve with unyielding determination. Serving God in this world is not easy. Totoo.
Ayan.
Serving God in this world is not easy. Totoo. Pero kung sabihin lang natin, serving God in heaven is what? Chicken. But ang context natin, wala tayong magagawa. Ang context natin, serving God in this world is not easy. Which explains kung bakit ang New Testament, paulit na ulit na sinasabi, which explain the frequent reminders in the New Testament to serve the Lord.
Paulit-ulit yan.
Paulit-ulit yun. Okay?
Walang katapusan yan.
Bakit? Kasi nga, hindi nga madali eh. That's hindi why talaga. There is what we call service and determination.
Mm-hmm.
Hindi ka mag-give up kahit na mahirap.
Mm-hmm.
Hindi ka panghinaan ng loob. Totoo naman, no? Sometimes kapag when discouragement and frustrations and
yung yan.
Mga bagay na hindi natin inaasahan,
mm-hmm.
atakihin tayo, ang hirap mag-move. Ang hirap mag- Pero sabi sa atin, what? Mm-hmm. Unyielding determination na meron.
Correct.
Mm-hmm. In John chapter 12, verses 25 to 26, sabi doon, whosoever loves his life will lose it. Okay?
Mm-hmm.
While whoever who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, tinan niya sabi ng Panginoon sa Kristo, if anyone serves me, he must follow me.
Mm-hmm.
Follow. Following Christ is not easy. Okay? And, tinan niyo, and where I am, my servant will also be.
Be.
Ano ibig sabihin nito? We are going to serve God. Pero again, yung privilege na discuss natin to last time, no? Yung mm-hmm. privilege of given a title na tinatawag na friend.
Ayan.
Napakaganda. Servant ka, band servant ka, dulos tayo na meron, sabi sa John na meron tayo. Pero yung privilege to be called friend ng Panginoon nandun eh.
Mm-hmm.
Di ba? Ang ganda ng relationship. Bossing ang tingin sa atin ng ibang maraming tao. Pero yung treatment ko sa'yo, friend.
Mm-hmm.
Kaya nga sabi rito, if anyone serves me, sabi ng John chapter 12, verse 25 to 26, the Father will honor him. Mga kapatid, hindi biro yung tawagin tayo ng Panginoon friend while ang ating status is what? Servant.
Servant, no.
Napakalaking kaluguran na meron tayo. And that is what we call, sabihin natin, ibig sabihin, kung maglingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Because
correct.
I consider you as a friend.
Correct.
Walang iwanan na ulit, kaibigan eh.
Oo eh.
So mga kapatid, unyielding determination.
Amen.
Hirap ang maglingkod sa Panginoon in this world, sa context ng world na meron tayo. Pero meron tayong kaibigan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na hindi tayo iiwanan.
Mm-hmm.
O, maglingkod tayo sama-sama.
Mm-hmm.
Walang iwanan.
Walang iwanan.
In this fallen world. Next point.
Next point. Okay.
In this fallen world, those who loyally serve God experience various troubles.
Amen. Oo.
Kaya huwag kayong maniwala sa mga grupo na nagsasabi na, oh, sige na, punta na kayo rito, sumama na kayo sa amin. Mawawala lahat na ng problema nyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Sabi po dyan. In this fallen world, those who loyally serve God will experience various troubles, but mm-hmm. we press on. Why we are going to press on? But we
because.
Press on because, no, we know that in the Lord, our labor is not in vain.
Amen. Amen.
Ang hirap. Pero, mm-hmm. meron tayong rason para magpatuloy kasi yung pagpapagal na meron tayo sa paglilingkod sa Panginoon ay merong kapupuntahan. Okay? So, please serve with unyielding
determination.
Service and determination.
Correct.
Pangilan tayo? Panglima na?
Pang-apat na yun, Pastor.
Oh, panglima na to. Sige, next. Panglima. Service and humility. Nabanggit mo rin yan kanina. Doon sa review natin, service and humility. Fifth, bakit? Sabi, our service must be characterized by humility.
Mm-hmm.
The story of serving God is the story of His grace. Grace-driven service.
Mm-hmm.
Okay? We must never think that our service in any way merits salvation.
Hmm.
Paglilingkod sa Panginoon, again, it is still a privilege. Huwag mong sabihin, ah, mataas yung credentials ko eh. Mataas yung credentials ko, dapat.
Graduate ako ng ganito eh. No? Graduate ako ng ganito. Ganyan.
Mayroon akong title na ganito.
May doctorate ko eh.
Kasi, yung human nature, mas gustong-gusto natin yung, you know, yung status na meron tayo.
Ayan, oo. Oo.
Na meron tayo. It's not bad. Okay? It's not bad. Pero kung ipamukha natin sa ibang tao na kayo na lang maglingkod, eh, taas ng status ko. O hindi tayo magka-level eh. Okay?
Iba naman yun.
Sabi ito, our service must be characterized by humility. Mm-hmm. The story of serving God is the story of His grace. Again, kung wala pa rin yung grasya ng Panginoon, wala ka pa rin karapatan mag-service.
Correct. Amen.
Okay? So we must never think of the service in a way, anyway, merit salvation. Oh, again, we are not serving because we want to be saved. We are serving because we are already saved.
Mm-hmm.
Di ba?
Louder.
So, service and humility. And then, it's always a fact, no? A truth based on the tenets of the scriptures. We have no standing. Again, we have no standing of our own and nothing we can do can ever put us right with God.
Mm-hmm.
Kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo kailanman magiging tama sa harapan ng Panginoon.
Amen.
So, dapat intindihin, unawain natin.
Mm-hmm.
So, let me close with this. Counting points na lang. Then, 1 hour and 11 minutes na tayo. Okay lang yan. Again, sa next point, sa last closing points na meron tayo. Sabi dyan, serving as Jesus did means being grateful. Naglilingkod tayo sa Panginoon na parang Jesucristo ang dapat makuha natin because mayroon tayong tinatawag na grateful heart. Nagpapasalamat mm-hmm. tayo kung bakit mayroon tayong ganito. Bakit? Kasi ganito, sa next point. Pakibasa, Brother Jaya.
Okay. Our attitude of gratitude for all God has done should manifest itself in the way we serve others in His name. As the psalmist says, we should serve the Lord with gladness and thanksgiving sa Psalm 100.
Okay, it's very clear. Mm-hmm. We are grateful. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Vocal tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Because yung attitude of gratitude sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin dapat mag-manifest not only in serving God, but horizontally, okay, serving others. Dapat mag-spread it.
Mm.
Because then, vertical relationship with God will result to what we call horizontal good relationship with others.
With others, yes.
And that is our service. So, ganito. Next. The Bible teaches that each of us is uniquely
gifted and talented.
Handmade by God and other people in unique ways.
Handmade. Amen. I like that.
Handmade. Uniquely.
Mm-hmm.
Okay. Supportahan natin ito. Next point. Basahin mo, Brother Jayan.
Okay.
Kaya okay.
No problem. Each of us is custom made. I like that. For the purpose of serving Him in some unique way. God designed each of us so there would be no duplication in the world. No one has the exact same mix of factors that make you unique. This means no one on earth will ever be able to play the role God planned for each and every one of us.
I hope maging clear. That's why we are unique. Uniquely gifted.
Custom made. I like that. Custom made. Mm-hmm.
Okay. Designed by God according sa purpose na meron tayo.
Amen. Amen.
Okay? Mm-hmm. So, kung titignan natin, God designed each of us. Walang duplication. Bro, yung ginagawa mo, hindi ko kayang gawin yan in serving God.
Mm-hmm.
Vice versa, yung ginagawa ko, maybe hindi mo rin kaya at maybe kaya mo. Mm-hmm. Pero kung titignan natin, sa huling parte noong sa kinabi natin, this means no one on earth will ever be able to play the role God planned for you.
Amen. I love that. Amen.
Sana maintindihan at maunawaan at sana tumatak sa puso at isipan natin bilang isang mananampalataya na ginawa ako ng Panginoon na ganitong klase ng tao ayon sa kanyang wangis dahil meron akong gagampanan tungkulin na hindi kayang gawin ng iba. Alam mo kung lahat ng believers ganito ang thinking, ay, ano kaya ang tsura ng church? Ano kaya ang magagawa ng church kung lahat kumikilos ayon doon sa pagkagawa ng Panginoon sa bawat sa atin? Ayon mm-hmm. sa purpose na ginawa ng Panginoon sa bawat sa atin?
Mm-hmm.
Come to think of it, napakagandang thinking na meron tayo. Next mm-hmm. point.
Next point.
Ako babasa, short lang eh. Godly gratitude is the main motivation for fulfilling our purpose.
Mm-hmm.
Okay? Yung maka-Diyos na pagkapasalamat, motivation natin yun eh, para magawa natin yung purpose na meron tayo.
Mm-hmm.
When we truly understand the staggering cost of our salvation, alam nyo ha, kung naintindihan natin yung hindi mo may paliwanag na ano, naging cost ng ating salvation, we respond with the desire to give back to Him any way we can.
Totoo yan.
Diba? Hindi naman yan utang na loob. Pero mm-hmm. kung hindi ako, sobra pa yan sa utang na loob.
Mm-hmm.
Kung iisipin mo lang kung paano naghirap ang Panginoong Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo.
Amen. Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Anong excuse ko para hindi maglingkod sa Panginoon na ako nakatanggap?
That's the point. What's your excuse? Correct.
Mm-hmm. So, yun po yung sinasabi natin. That's why we are so thankful to God na binigyan tayo ng privilege at binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon maikorek yung service na meron tayo through the death of the Lord Jesus Christ. So, wala tayong rason para hindi maglingkod sa Panginoon kung mm-hmm. ikaw ay nakatanggap sa Panginoon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Next point.
Next point.
Ikaw.
Okay. Christian service takes us back to Eden and beyond. Okay, in Jesus, mm-hmm, we rediscover all we were originally made to be and more as a part of the purified multitude who will come out of this world washed in the blood of the Lamb, freed from the curse, and in the glorious city of God. We will serve Him, see His face, and reign forever and ever.
Di ba ganda?
Ganda. Okay.
Christian service, simula doon sa Garden of Eden. Mm-hmm. Okay? At doon din natin, and Christ Jesus, na-rediscover natin. Yan, na-rediscover, that's the third. Na-rediscover natin ang ating original na purpose at dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon.
Amen.
So, time will come. Okay? Because we are free from sin, freed from the curse na meron tayo in the glorious city of God, heaven. Okay? Being with God, we will serve Him nonstop.
Mm-hmm.
See His face, okay? Mm-hmm. And reign forever and ever. Revelation chapter 7, verse 15, chapter 22, verse 3.
Amen.
The last part. Until that day comes, okay? Love for God and the Lamb, which is Christ Himself,
mm-hmm.
and gratitude for all they have done for us
mm-hmm.
requires that we present our bodies as living sacrifices,
amen.
Holy and acceptable to God, which is our spiritual worship or service. Okay? So, mga kapatid, maglingkod po tayo sa Panginoon dahil wala po tayong dahilan para hindi maglingkod sa Panginoon.
Wala talaga.
Remember that kung ikaw ay mag-design na maglingkod sa Panginoon, remember service and truth, service and love, okay? Service and humility, service and determination. Ano pang isa? Baka may nakalimutan ako. Service and joy.
Mm-hmm.
Yan po ang dapat isa na ang alang natin when we are going to serve God. And again, our service must be grace-driven.
Grace-driven.
Lilingkod tayo dahil naka-experience tayo ng tinatawag na biyaya at grasya ng Panginoon. So ang biyaya at grasya ng Panginoon ang naging dahilan din kung bakit tayo naging tama at magiging tama sa paglilingkod sa Panginoon.
Amen. Amen.
Okay, so yun lang. Parang dami na.
Actually, Pastor, to be honest, this is a very, kumbaga, for me, personally, this is a touching, kumbaga, emotional. Okay. Dahil it reminds us the purpose, no? Kung bakit tayo niligtas ng ating Panginoon. Okay? Kumbaga, nung ako niligtas ng Panginoon, parang akala lang natin, okay, ligtas na ako, okay, then what's next? Then, nabigyan ng pagkakataong maglingkod, then may times na parang ayoko na, tinatamad na ako, hindi na nag-i-enjoy, Then, this lesson came up. Then, it reminded me na yung ginagawa ko para sa kanya ay hindi baliwala. Okay? And this is for His glory. This is for His greatness. Okay? Na paalala to sa ating mga naglilikod sa Panginoon na hindi lang po sa pastor kasi tayong mga Kristiyano, tinawag tayo ng Panginoon maglingkod eh. Okay? Binigyan tayo ng privilegio na maglingkod, opportunity na maglingkod. And huwag po sana nating sayangin. Okay? Hindi po lahat eh nabibigyan ng pagkakataon. Okay? And tayo, ngayon na mananampalataya, binigyan tayo ng pagkakataong maglingkod. Gawin po natin ang buong puso. Ayon, naaayon sa salita po ng Panginoon, na merong pagmamahal, na merong kagalakan sa ating puso, at kahit mahirap po, okay, at kahit mahirap, patuloy lang tayo. Kasi tama yung sinabi sa salita ng Panginoon na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At hindi tayo iiwan ng Panginoon. At patuloy lang tayo na magpakumbaba. Okay? Hindi po porket na tayo eh merong posisyon o meron tayong ranggo o meron tayong titulo, eh isi-separate natin yung sarili natin sa ibang tao na ah, hindi ko gagawin yan. Baka makadungis pa yan sa reputasyon ko. Hindi po ganun. Okay? Pantay-pantay po tayo. Tinawag po tayo ng ating Panginoon as servants. Pare-parehas po. Wala pong itinangi. Wala pong binigyan ng pribileyo na, oh, ikaw, sige, JR, dahil naman ikaw eh, meron kang natapos, eh, dito ka. Hindi po ganun. Okay? Pare-parehas po ang iniutos at iniatang sa atin ng ating Panginoon. Napakahusay. Maraming pong salamat, Pastor June, sa napakalaman at mabihayang salita na ibinahagi mo po sa atin ngayong gabi. And nagpapasalamat po kami sa ating pong mga tagapanood, no? Mga tagapakinig na rin na talaga nag-i-stick sa amin kahit po medyo ginagabi kami. Pero for me personally, tulad nga po na sabi ko, this is a blessing. Blessing. Every Friday night na nag-aaral at nagtuturo, nagbabasa, nagbubuklat ng salita ng Panginoon is a blessing. This is opportunity for us to learn more. Specifically, na tayo po ay naglilingkod din para po sa ating po Panginoon. Okay. So, yun lamang po. And since medyo late na po tayo, 8:30 na po, 8:34. Eh, kumbaga hindi ko na po pwedeng maisa-isa po yung mga pabati. Ano po? Yung mga...
Shout out.
Okay. So lahat na lang po nag-appear naman po kayo sa ating screen kanina eh. Okay? Kanina nag-appear naman po in automatically. So ina-acknowledge po namin yung inyong presensya. Maraming salamat po sa inyong suporta. And I hope and pray na huwag niyo po sanang kalimutan every Friday. Yan, alas 7 ng gabi ang programang Ang Gabay na sama-sama po tayong matuto. Okay? At karoon ng kaalaman mula po sa salita ng Panginoon. Pastor Jun, meron ka pa bang gustong batiin bago tayo mag-end?
Wala naman. Ingat lang kayo dyan sa mga naka-lockdown or under ECQ or what do you call that.
Oo. Sa mga taga Manila po na medyo naka-lockdown, kaya naka-tenga muna sa bahay, stay lang po kayo dyan. Ano lang po kayo, kalma lang po, okay? Kaya masyadong, kalma lang, mag-pray po tayo na okay din po ang sitwasyon, okay? Manalangin po tayo ng walang patid, okay? Para po naman sa, kasi guraduhan ng ating pong mga health, kasi kung medyo magpapabaya tayo, ete, wala pong mangyayari, okay? So, yun lamang po, and again, I am Brother JR, kasama ko po si Pastor John, at magandang gabi po, and see you next Friday, kung kalooban po ng Panginoon, kung buhay pa tayo at nandito pa tayo, magkita-kita tayo muli dito po sa programang Ang Gabay. Good night!